Hyvää huomenta. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille tähän äitienpäivä Jumalan palvelukseemme. Ja tietysti ihan ensimmäiseksi nyt täytyy toivottaa kaikille, tai saanto toivottaa kaikille äideille ja isoäideille oikein paljon onnea ja taivaan isän siunaamaa ja iloista ja onnellista äitienpäivää. Tänään meillä on täällä vieraana Gideonit. Gideonit on meidän seurakunnan semmoinen pysyvä yhteistyökumppani. Me haluamme seurakuntana tukea Gideoniten toimintaa ja he ovat sitten vuosittain käyneet täällä meidän seurakunnassa vierailemassa ja nyt on sitten semmoinen päivä tänään. Ja näissä merkeissä ainakin sitten Hirniemen Heikille puheenvuoron ja odotan, että taivaan isä saa siunata tämän aamun tilaisuuden. Ole hyvä, Heikki.
Kiitoksia näistä lämpimistä sanoista. Me olemme todellakin niin varkauden Gideoneita. Gideonit on maailmanlaajuinen järjestö ja kohta siitä sitten enemmän. Ja on ilo olla täällä. Ja nyt äsken kuulimme tämän tärkeän päivän aiheen, äitien päivän. Niin nyt teemme sillä tavalla, että kaikki miehet ja ehkä voi sanoa pojatkin sitten voi nousta seisomaan ja otetaan laulu. Toivottavasti tämä on tuttu, tämmöinen vanhempi tuttu laulu. Koko tien hän kanssain kulkee 351 hengellisestä laulukirjasta ja lauletaan äideille. 351. Minun ei olisi pitänyt tehdä näin. Omar, lukiolainen Meksikossa, oli yrittänyt sytyttää palaamaan Gideonien lahjoittamaa uutta testamenttia. Oli kuitenkin vaikea saada sitä syttymään. Silloin hän tunsi sydämessä pistoksen. Hän toi tämän jo kärynneen kirjan takaisin Gideoneille ja sanoi, minun ei olisi pitänyt tehdä näin. Gideonit alkoivat keskustella hänen kanssaan. He kävivät Jumalan sanasta läpi evankeliumia, kuinka Jeesus rakastaa tätä Omaria ja kuinka hän voi löytää Jeesuksen omaksi vapahtajaksi. Ja niin hyvin Jumala johti sitä keskustelua, että Omar päätti. Oikeastaan voidaan sanoa, että nyt syttyi jotakin. Ja mitä syttyi? Kirja ei syttynyt, mutta usko syttyi hänen sydämessään. Palavana Jeesuksen Kristuksen. Omar otti Kristuksen vastaan omana vapahtajana. Minä haluan tuon Jeesuksen kanssa olla. Hänellä oli kavereita. Ne oli seuranneet siellä vähän kauempana, että mitä tuolle Omarille oikein tapahtuu. Mistä on kysymys? Ja kun Omarin tämä tilanne oli ohi, niin nämä kaverit tulivat siihen, että mitä täällä oikein tapahtui. Gideonit. Näille pojille, näille Omarin kavereille alkoi kertoa myöskin tätä samaa hyvää evankeliumia. Rakastavasta Jeesuksesta. Ja tällaista tälle Omarille on tapahtunut. Minä haluan kanssa tulla Jeesuksen omaksi. Minäkin haluan. Ja minä. Ja minäkin haluan tulla. Kaikki nämä neljä ottivat vastaan rukoillen Jeesuksen omana vapahtajana. Jeesus, kiitos, että sinä annat minun synnit anteeksi. Kiitos, että saan kulkea sinun kanssasi taivaaseen. Omar ja hänen ystävänsä kaikki olivat löytäneet vapahtajan. Gideoneille on hyvin rakas Raamatun paikka tämä, että niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sinulle annan, ja saa menestymän kaiken, mitä varten sen lähetän. Gideonien toiminnan idea. Näky. Sitä sanotaan sana näky. Mitä varten te olette olemassa? Miksi te käytte siellä koululla? Miksi? Yksi näky. Haastaa meitä olemaan Jumalan miehiä ja naisia. Kristityn jokapäiväinen matka nykyajan maailmassa voi olla haastavaa. Haastavaa on vähän hienompi sana sille vaikea sanalle. Ehkä joskus voisi sanoa vaikea. Mutta haastavassa on myöskin sitä, että me kun sanomme olevamme Jumalan miehiä ja naisia, niin emme suinkaan röyhistele sillä, vaan tietäen oman puutteemme, rohkenemme silti sanoa, että haluamme. Eli se on haaste meille. Tämä sama maailma kuitenkin tarvitsee vahvoja Jumalan miehiä ja naisia nousemaan ja elämään uskoaan todeksi. Minkä mukaan? Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Menkää kaikkeen maailmaan. Yksi näky haastaa meitä olemaan uskon miehiä ja naisia. Kristittyjen liikemiesten ja toimihenkilöiden järjestönä me vaikutamme kotonamme, työpaikoillamme, kirkoissa ja yhteisöissä. Sillä me toteutamme kutsumustamme ja käytämme omia erityislahjojamme täyttääksemme jälleen lähetyskäskyä. Yksi näky haastaa meitä olemaan toiminnan miehiä ja naisia. Gideon järjestö kokoaa kristityt yrittäjät ja toimihenkilöt sekä heidän puolisonsa yhteen, vahvistaen heitä ja kannustaen heitä elämään heidän uskonsa ja Jumalan antamat lahjat teoiksi, jakamalla ilosanomaa maailmalle, vaikuttamalla ihmisten elämään ja tavoittain heitä Kristukselle. Tämä on siis kansainvälinen järjestö, tämä Gideon järjestö, ja näitä alueita ja maita on 200 yhteensä. Ja Raamattu ja Uusia testamentteja jaetaan yli 100 kielellä. Sitten Jumalan sana Raamattusovelluksen kautta yli 1700 kielellä. Gideon toiminnan aikana sieltä 1800-1900-luvun taitteesta pyöreästi sanottuna on maailmanlaajuisesti jaettu 2,4 miljardia kirjaa ja Suomessa 5 miljoonaa. Yksi tärkeä yksityiskohta tämän päivän tilanteeseen. Ukrainan tilanteen kaikki tiedämme ja vaikeudet siellä. Niin sellainen asia, että vuodesta 1989 alkaen sielläkin on ollut Gideon toiminta. Ja Ukrainassa on siitä alkaen jaettu yli 46 miljoonaa uutta testamenttia. Ja rukouksemme on, että nämä kirjat, jotka näiden isojen katastrofien, kaikenlaisten ikävien näkyjen meidän silmiemme edessä tuntuu hyvin niin kuin pieneltä. Mutta tämä on kirja, joka antaa ukrainalaisellekin epätoivossa siellä olevalle, ehkä väestön suojassa olevalle, pommituksen keskellä olevalle, sotilaalle, toivon. Ihan kaikki sen elämän toivon. Kertomus Jeesuksesta, evankeliumi Jeesuksesta. Ja rukouksemme on, ja muista sinäkin, ystävä, että ne, kun ottavat kaikkein tärkeimmät asiat kotoa mukaan reppuunsa ja lähtevät lähtevät sitten sille pakolaismatkalle. Että tämä ei unohtuisi. Ja minä uskon, että ei varmasti ole kaikilta ainakaan unohtunut. Että moni on näin rohkeinen olettaa. Eli 46 miljoonaa tällaista kirjaa on siellä niin saanut sinne reppuun pistää. Ja siellä sitten lukee, että voimaa ja toivoa matkalla. Lukea, kuinka Jeesus on kuollut meidän edestämme, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus on noussut kuolleista. Jeesus elää, minä saan puhua Jeesukselle tänäkin päivänä. Ja näin tämä toivo syttyy. Ja TV-kuvauksista olemme huomanneet, kuinka rohkeasti ukrainalaiset kertovat, me rukoilemme, ja mekin saamme rukoilla. Tästä saamme olla kiitollisia, että yhdessä seurakuntien kanssa näitä kirjoja saamme jakaa. Ja hotellit on jakelukohteita, koululaiset ja opiskelijat. Tuleva syksy jälleen meillä alkaa koululaisjakelut, ja jos täällä on kolmos-nelosluokkalaisia, niin todennäköisesti tapaamme siellä koululla sitten ja annamme sen ikioman Uuden testamentin. Varusmiehet, vankilat, sairaalat ja hoitokodit. Kaikissa niissä on ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta Kristusta ja Jumalan sanan rohkaisua ja apua. Ja sinä voit olla yhteistyössä tässä kirjojärjestön kanssa. Tämä seurakunta on kymmenien vuosien ajan ollut Gideon toiminnassa mukana. Täällä jäseniä ollut ja sitten on ja kannattajajäseniä ja sitten on seurakunta taloudellisesti tukenut ja näin nytkin on tässä sovittu, että ihan seurakunnan harkinnan mukaan sitten, kun nämä rahastonhoitajat ja muut päättävät, niin saatte Gideon toimintaa antaa, jos on mahdollisuus näin. Ja sitten kerätään kolehtejakin jo joskus, jos se menee Gideon tilanteeseen. Mutta tänä päivänä, kun täällä kerätään kolehti, niin se on seurakunnan työhön ja sitten seurakunta sitten omalla päätöksellään tukee. Ja siitä olemme erittäin kiitollisia. Ne menee ihan sinne sitten näiden raamattujen painettamiseen ja niihin kustannuksiin. Kiitos niistä, mitä olette aikaisemmin, ja myöskin rukoustuki on ennen kaikkea se tärkeä. Ja siitä olemme myös kiitollisia, että täällä jälleen saamme olla, että tämä yhteistyö on tosiaan jatkunut, että tämä seurakunnan tunnetaan, että ollaan niin kuin, tehdään sitä samaa. Kannattajan jäseneksi voi ihan antamalla nimeni ja osoitteeni liittyen, niin sitten saa Gideon lehteä ja 30 euroa on se jäsenmaksu. Niin saa seurata, mitä maailmalla tapahtuu ja näin olla siinäkin mukana. Nyt on kesä sillä tavalla tulossa kaunis, ainakin näin sisältä on katsoa ulkoilmaa. Vähän vilponen se on, mutta nyt otetaan laulu Ylistys Isää nimellesi. Teillä on se laulun aika kirja, tai siis Hengen laulukirjassa loppuosassa on niitä lisälauluja, ne sieltä 97. Ylistys Isää nimellesi. Ja tämän laulun jälkeen niin Anna-Leena Koponen Leppävirralta, on tuolla pariskunta Anna-Leena ja Martti Koponen, niin Anna-Leena tulee laulamaan yksin laulun. Ja sen laulun jälkeen sitten niin Martti Koponen, kuunnellaan mitä Martti Koposella on meille sanottavaa. Eli nyt oli siis laulu 97.
Laulan tuntea ylösnouseesta vapahtajasta.
Minä tulen Leppävirralta. Olen siellä ollut viimeiset opettajavuoteni. Kun nyt on äitien päivä, niin tulee mieleeni, vietimme täällä Varkaudessa ensimmäistä perheen äitien päivää. Vanhin tyttäremme syntyi täällä. Ja minä olin tuossa Kuoppakankalla matematiikan opettaja. Täältä on mieluisia muistoja. Tämä aikaisemmin oli meille ihan tuntematon kaupunki, vaikka Leppävirta ei ole kovin kaukana. Luen psalmin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut viheille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdattaa paimen saulallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun marjani on ylissivuotavain. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun saakka. Tämä minun lyhyt todistuspuheenvuoroni keskittyy tähän, kun tässä mainitaan Jumalan johdatukseen, joka on ollut niin systemaattinen, kun suunnistaja menee rastilta rastille. Muutamia tärkeimpiä elämän vaiheita tässä kerron. Noin 80 vuotta sitten synnyin pienen saareen kalastajan poikana. Myöhemmin sitten tuli sisar ja veli syntyi. Vanhemmat olivat uskovia ja se antoi hyvän kasvun alussaan ja pohjan tulevalle elämälle. Isäni oli pyhäkoulun opettaja. Samanakin pyhänä saattoi pitää eri kylillä 3 pyhäkoulua. Ja minä olin mukana mandoliinina, säästin sitten niitä pyhäkouluvirsiä. Sotien jälkeen kaikista oli pula ja koti oli melko vaatimaton, mutta vanhemmat halusi lapselleen parempaa tulevaisuutta, että pääsin kansakoulusta oppikouluun. Ja sitten se on ihmeellinen tarina, mitenkä sitten läksin Helsinkiin opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä. Miten se on mahdollista, että ilman pankkitukea, opintolainaa, niin normaali ajassa valmistuin fysiikan maisteriksi. Yksi tärkeä asia oli, että asuminen Helsingissä senkin aikaan kallista. Ja Jumala oli järjestänyt asian niin, että minun mummini kaksoissisko asuu siinä Kalliossa Linnanmäkeä vastapäätä omassa yksiössään. Ja minä sitten sain hänen kuoltuaan. Ja välillä oli sitten vuokralaisia siinä opiskelija-asunnolla. Mulla oli tulossa luokakaveri, kämppäkaveriksi, mutta hän aloitti ensin armeija. Oli yksin eräänä lauantaina. Ajattelin, mihinkään tässä menisi, että kovin on yksinäistä. Niin tämä entisen asukkaan nimellä oli vielä tullut kirkko- ja kaupunkilehti. Siitä huomasin, että Kallion seurakunnan alueella on nuorten ilta Hakaniemen tori reunassa. Oli se kokouspaikka ja sinne meni ja se olikin sellainen uskovien ryhmä, joka teki katulähetystyötä. Että ennen tilaisuutta mentiin kadulle jakamaan lehtiä, jossa oli kirjapainossa painettu tulee nuorten iltaan ja osoite. Ja muutama tuli silloin tällöin, ja koska sanoma oli selkeä, niin ihmisiä tulee uskoon. Ja toimintaan mukaan. Seuraava herkkä vaihe oli se, että Kokkolasta oli tullut diakonissa laitokselle opiskelemaan. Tämä vaimoni, joka äsken lauloi. Ja hän sitten tyttökaverin mukana ohjautui samaan nuorten porukkaan. Ja kun ne vetäjät huomasivat hänen laulutaitonsa ja kitaran soitto, niin panivat hänen yliskuoron vetäjäksi. Ja muutamia lauantai-iltoja kuunteli hänen lauluaan, niin tuli semmoinen halu, että tuo laululintu minun pitää saa omaksi. Siitä on yli 50 vuotta, siitä hetkestä. Se oli tärkeä johtos, että oli se kirkko- ja kaupunkilehti, joka ohjasi minut sinne. Tuskin muuten olisi eikä siihen porukkaan mennytkään. Sitten lähdin opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä yliopistoon. Ja siellä oli nämä oppikirjat yleensä englanninkielisiä. Niin sattui sillä lukija-aika, että englannin takia joka kesä oli ehdot ja sitten jäin luokalle ja sitten keväällä viimeisellä luokalla niin repopi englannin kielestä. Ja syksyllä pääsi ylioppilaksi. Että ja tämä oli tarpeen, koska esimerkiksi orgaanisen kemian tentti sisälti noin 1000 sivua englanninkielistä tekstiä. Siinä oli molekyylä ja reaktio yhtäältä niin poispäin. Että tämmöinen epäonnistuminen siellä lukiossa oli tarpeen. Ja sitten vuoden olin Norsissa opetusharjoittelussa ja sitten katsoin, että minnekään tästä hakeutuisi. Niin Viipurin reaalilysassa oli matematiikan opettajan paikka, huomasin Hesarista. Tämä Viipurin reaalilysa oli tullut evakkoon sieltä Venäjältä Helsinkiin. Ja siinä kanssa tällainen mainitsemisen arvoinen asia, että huomasin, että hakupaperi jättöaika meni umpeen. niin piti mennä paikan päälle viemään papereita. Rehtorin kanssa juttelin, niin sanoin, kyllä tämä on iso määrä hakijoita, mutta hän valitsi minut siihen. Saa vakina sen paikan. Tällaisia paljon. Nämä on niitä isompia etappeja, mitä on elämänvaiheelle tullut. Sitten on ollut tässä kirjassa mukana ja vuosituhannen vaihteessa kävin julistustyön kurssi Liisi Jokirannan opastuksella 15 opintoviikkoa, että on rohjennut sitten paremmin näitä puheitakin pitää. Olen Jumalan kiitollinen tässä johdotuksessa. Ja vieläkin kun muistelen, että elämänvaiheet niin tulee semmoinen kiitollinen olo siitä, että Jumala on johdattanut, vaikka ei aina ole mennyt niin kuin Strömsössä sanotaan. Kiitos.
Kiitoksia Martille. Tähän ehkä sopisi hyvin tällainen laulu kuin 25. Uskollisuutesi suuri on Herra. Martti ja Anna-Leena on saanut sitä uskollisuutta kokea. Sinä varmasti olet myöskin saanut kokea. Ja niin, ihan tähän, vielä tähän kokoukseen näihin tapahtumiin, eli tuo uhriasia, niin oliko niin, että se kolehti sitten tuonne pois lähtiessä laitetaan vai? Anteeksi. Niin, että sitä ei niin kuin minkään laulun aikana. Näin mä niin kuin ymmärsin kanssa, että varmistin. Joo, muistatte tuon sitten. Nyt laulamme tämän uskollisuutesi. Suuri on Herra. Ja lauletaan tämä kolmas säkeistö seisten. Ja tämän laulun jälkeen sitten Raimo Lapille.
Me elämme vielä pääsiäisaikaa, niin kauan kun tämä muuttuu sitten helluntai-ajaksi. Niin minunkin tämä puheenvuoroni aiheena on ylösnouseen todistajia. Ja luen tästä Luukkaan evankeliumista varmasti meille kaikille tutun kertomuksen Emmauksen tieltä. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 stadionmitan päässä Jerusalemista. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Hän kysyi heiltä, mistä te siinä kävellessänne puhelitte? He pysähtyivät murheellisena, ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi hänelle, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Hän kysyi heiltä, mitä sitten? He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus nasaretilaisille, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa, Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja naulitsivat ristiin. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Ovatpa muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalta ja huomasivat asian olevan juuri niin, kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi. Mutta miehet pidättelivät häntä ja sanoivat, jää meidän luoksemme, sillä kohta on jo ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi mursi ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen, mutta hän katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän puhui meille tiellä ja avaisi meille kirjoitukset. Samalla he nousivat ja palasivat Jerusalemiin, tapasivat koolla ne 11 ja muut, jotka olivat heidän kanssaan. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut ylös, ja hän on ilmestynyt Simonille. He puolestaan kertoivat, mitä tiellä oli tapahtunut, ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Herra on totisesti ylösnoussut. Näin huudahtivat Jeesuksen opetuslapset ja muut, jotka olivat heidän kanssaan. Tästä syvästä vakuuttautumisesta Herra on totisesti ylösnoussut muodostui alkuseurakunnan uskovien keskinäinen tervehdys ja myöskin uskon tunnustus. Se on luovuttamaton totuus myöskin meille tämän ajan kristityille. Kristillinen uskomme joko seisoo tai kaatuu tämän historiallisen totuuden kanssa. Paavali on valtuutettu kirjoittamaan, mutta ellei Kristusta ole herätetty teidän uskonneen pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Mutta Kristus on ylösnoussut. Ja yksi vahvoista todisteista on nämä Luukkaan evankeliumin tekstit, jossa hän kertoo Jeesuksen ilmestymisestä. Sen lisäksi nuo tekstit, ja nyt tällä kertaa juuri tämä Emmauksen tien teksti, opettaa meille ainakin 5 keskeistä asiaa kristillisyydestä ja myöskin kristillisestä todistuksesta. Ensimmäinen noista on tuntematon Jeesus. Jeesus liittyi tuntemattomana Jerusalemista kotiin palaavien masentuneiden opetuslasten seuraan. Hän kyseli, eikä ollut aluksi tietävinään mitään tapahtumista, hän joka oli tapahtumien keskipiste. Hän antoi opetuslasten ensin puhua ongelmansa, murheensa, epätietoisuutensa, masennuksensa. Näinhän se on usein tänäänkin. Jeesus liittyy seuraamme näkymättömänä, jotenkin alussa ainakin tunnistamattomana, kun keskustelemme elämän peruskysymyksistä, keskustelemme elämästämme, sen tarkoituksesta, iäisyysasioista, kun olemme pettyneitä, murheellisia, alakuloisia. Hän on kolmantena, kun ihminen jakaa asioitaan sielunhoitajan kanssa. Hän on läsnä, kun rukoillaan ja tutkitaan sanaa yhdessä. Siis usein aluksi tuntematon Jeesus. Jeesus lähestyy meitä myös tuntemattoman avuntarvitsijan ja avunpyytäjän hahmossa, vähimmän veljen ja vähimmän sisaren hahmossa. Miten kohtelemme heitä? Se, mitä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen olette tehneet minulle, sanoi Jeesus itse. Tänään on ympärillämme maahanmuuttajia, on turvapaikanhakijoita. He haastavat meidän kristittyjen rakkauden. Jumala kysyy meiltä jokaiselta, mitä sinä voit tehdä? Toinen opetus tuosta Emmauksen tien tapahtumasta. Jeesus, itse opettamisen mestari, opettaa meitä kytkemään hengelliset totuudet kirjoitettuun sanaan, eli Raamattuun. Jeesus selitti kärsimisensä, ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa olleen ennustettu Raamatussa. Vanhassa testamentissa, eihän uutta testamenttia tietysti silloin vielä ollut. Ja alkaen Mooseksesta ja profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Nämä tapahtumat oli ennustettu satoja, jopa tuhansia vuosia aikaisemmin. Näin meidänkin tulisi menetellä. Opetuksemme, hengelliset keskustelumme, näkemyksemme tulisi perustua Raamattuun. Opetuslapset kokivat, että heidän sydämensä oli palava, siis hehkui innosta, kun hän selitti heille kirjoituksia. Oikea hengen palavuus lähtee aina Jumalan sanasta, eikä ole koskaan irti siitä. Me olemme uuni, Jumalan sana on kuin halot, ja rukous on kuin tuli, joka ne sytyttää. Me voimme säteillä totuutta ja rakkautta, siksi pitäytykäämme aina Jumalan sanaan. Kolmanneksi, Jeesus osoittaa Emmauksen tiellä tunkeilemattomuutta, hienotunteisuutta ja vapaaehtoisuutta. Neuvostoliiton uskovien vainojen aikana eräs uskova kirjoitti myöhemmin seuraavaa. Minulle puhuttelevin Raamatun kohta on se, kun Jeesus Emmauksen tiellä on aikovinaan kulkea opetuslasten kodin ohi. Miksi hän teki niin? Hän halusi varmistua, onko hän tervetullut, ja antoi heille tilaisuuden kutsua hänet tai olla kutsumatta. Hän oli hienotunteinen, niin toisenlainen kuin kommunistit, jotka väkisin tunkeutuivat kotiimme. Tämä oli tuon entisen neuvostoliittolaisen kokemus hänelle eniten merkitsevästä Raamatun kohdasta. Jeesus ei tunkeudu kenenkään elämään väkisin. Hän odottaa, että me avaamme oven. Hän odottaa, että me pyydämme häntä. Hän kunnioittaa tahtoamme. Väkisin emme voi kenenkään sydäntä muuttaa. Voimme pitää elämän sanaa tarjolla, voimme pyytää ja rohkaista vastuun kantamiseen, mutta jokainen tekee valintansa lopuksi aina itse Jumalan edessä, vapaaehtoisesti. Neljänneksi, opimme Emmauksen tien loppunäytöksestä, miten usko syntyy. Tuntematon otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Leivän murtamisessa oli jotakin niin oleellista, joka liittyy vain Jeesukseen, että silloin opetuslapsissa tapahtui tunnistaminen. Hänhän on Herra itse. Uskon lamppu syttyy tänäänkin silloin, kun Pyhä Henki kirkastaa, että Jeesus on antanut itsensä juuri minun puolestani. Hän on itse tuo murrettu leipä. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Näin Johannes 6 ja 51. Pitää olla nälkä. Itse tyytyväiset hän lähettää tyhjinä pois. Silloin kun sinulla ja minulla meillä ei ole asettaa pyhän Jumalan ja syntisen itsekään luontomme väliin mitään muuta kuin ristiin naulittu, verensä vuodattanut Jeesus, sijainen Jumalan edessä, silloin hän on tuo murrettu leipä, on meille elämäksi. Hän on elämä ja autuus. Ja vielä viidenneksi. Emmauksen tien tekstimme opettaa meille, miten Jumala toimii, kun hän johtaa ihmisiä Jeesuksen luokse. Jumalan luokse on vain yksi tie, ja tuo tie on Jeesus. Mutta Jeesuksen luokse on jokaisella oma tiensä. Me voisimme kuitenkin ryhmitellä nuo tiet kahteen pääryhmään. Toiselle ryhmälle voidaan antaa nimeksi Damaskon tie. Paavalin evankeliumissa näkyy syntyi ylösnouseen Jeesuksen kohtaamisesta Damaskon tiellä. Paavali todisti kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa kuningas Agrippan edessä seuraavasti. Me kaikki kaadoimme maahan ja minä kuulin äänen sanoman heprean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan. Minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi, minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni. Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. Näin luomme apostolien tekojen 26. luvusta. Kun Jeesus ilmestyi Paavalille, hän muuttui lähes hetkessä vainoajasta Jeesuksen todistajaksi. Damaskon tien uskoon tuloja voitaisiin luonehtia sanoilla äkillinen herääminen, voimakas kääntymiskokemus, mukana ehkä yliluonnollisia tekijöitäkin, elämässä täyskäännös. Oma kääntymiseni 21-vuotiaana ainakin äkillisyydessään muistuttaa jotenkin Damaskon tien kääntymistä. Tuona yhtenä iltana hengellisessä tilaisuudessa tajuntaani tunkeutui Pyhän Hengen asettama kysymys. Raimo, etkö jo tänä iltana tahtoisi antaa elämääsi minulle? Tuo kysymys naulitsi minut. Muulla ei ollut enää mitään merkitystä. Tämä oli siis Damaskon tie, malli. Toiselle tielle voisi antaa nimeksi Emmauksen tien uskoon tulot. Kuten edellä käsittelimme, Emmauksen tiellä keskustellaan ja kuunnellaan, kuljetaan yhdessä. Matka voi olla joskus pitkäkin. Ei aina voida tarkalleen määritellä, milloin Jeesus liittyi seuraan. Siellä selitetään kirjoituksia, siellä perustellaan. Jossain vaiheessa sydän avautuu Jeesukselle. Hän ilmaisee itsensä. Syntyy usko ristiin naulittuun. Sydän syttyy. Jeesuksen kirkastuminen panee liikkeelle. Useimmat uskoon tulot tänä päivänä ovat enemmän Emmauksen tien kaltaisia kuin Damaskon tien kaltaisia. Tämä antaa meille myöskin näkemystä siitä, miten evankelioida, keiden tulisi evankelioida. Edessä tutkimuksessa Pohjois-Amerikassa 8000, huomatkaa miten suuri otos, 8000 ihmiseltä kysyttiin, miten he olivat tulleet Kristuksen yhteyteen ja vedetyksi mukaan seurakuntaan. Tilasto on aika hätkähdyttävä. Hetken mielijohteesta mukaan tulleet 4–6%, määrätyn saarnamiehen vaikutuksesta mukaan tulleet 6–8%, seurakunnan ohjelmista kiinnostuneet 2–4%, kotikäyntityön tulokset 1–2%, pyhäkoulun kautta tavoitetut 2–6%. Missä on se suuri prosenttiluku? Tässä se tulee. Ja sitten kodin, sukulaisten, ystävien vaikutuksesta kääntyneet ja seurakuntaan mukaan tulleet 70–90%. Indonesiassa tutkimuksen mukaan vain 4% kristityksi kääntyneistä tulee uskoon suoran evankeliumisen vaikutuksesta. 78% tulee uskoon oltuaan useamman kerran yhteydessä tavallisten kristittyjen kanssa, kuultuaan heidän todistuksensa ja nähdessään heissä tapahtuneen muutoksen. Monilla on paljon kristillistä tietoa, meidänkin maassa, meilläkin, meillä uskovillakin. Usko Jeesukseen on löytynyt, mutta ei ole oikein löytynyt tapaa toteuttaa uskoa arjessa. Ja niin me emme ole löytäneet tapaa elää Jumalan työtoverina. Tänään on menossa missiovuosi, missio 2022. On ehkä tärkeää kysellä näitä asioita juuri tänä vuonna, tietysti aina. Minulla on tässä 4 asian lyhyt kokonaisuus, jonka haluan jakaa teidän kanssanne. Ihan jokaisen uskovan tämmöisestä tavasta elää Jumalan työtoverina. Muutama näkökohta, 4 näkökohtaa. Ensimmäiseksi, opettele rukoilemaan ja pyytämään Jumalan armoa ja siunausta kohtaamiesi ihmisten elämään. Yleensä hiljaa mielessäsi. Se johtaa sinut sille aaltopituudelle, että alat nähdä ihmisiä kuin Jumalan silmin. Kenelle pitäisi pyytää siunausta? Ystävillekö? Kyllä. Mutta myöskin niille, joiden kanssa ei oikein suju. Pietari kirjoittaa, älkää kostako paha pahalla, älkää herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että siunauksen perisitte. Ja toinen asia. Pyri luomaan ystävyyssuhteita myös ei-uskovien kanssa. Ole luonnollinen, niin kuin ihminen ihmiselle. Kahvilla käynti, syöminen yhdessä, tutustuminen perheenä tai lasten harrastusten kautta luovat maaperää luottamuksen syntymiselle. Huomaa heidän ja ympärillä olevien ihmisten tarpeet sekä aineellisen elämän alueella että myöskin tunne-elämän alueella. Kuuntele ja kysele. Jos toinen kertoo elämästään ja ongelmistaan, voit sitten joskus varovasti kysyä, voisimmeko rukoilla yhdessä noiden asioiden puolesta. Ja kolmanneksi, auta missä voit. Auttaminen, palvelu, avaa ihmisten mieliä ja herättää kysymyksiä. Mistä auttaja saa voiman siihen? Se luo pohjaa todistamiselle siitä hengellisestä ja ajallisesta avusta, jonka Jumala on meille itsellemme antanut. Ja neljänneksi, todista uskostasi Jeesukseen. Kerro evankeliumia ja vastaa kysymyksiin. Todista, mutta älä saarnaa. Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy teidän toivonne perustusta. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omantuntonne puhtana, neuvoo apostoli Pietari. Kysymys voi olla joskus esitetty myöskin ilman sanoja. On tärkeää harjoitella oman henkilökohtaisen todistuksen esittämistä. Oletko harjoitellut? Siihen voi sisällyttää seuraavat asiat, jotka sinne yleensä kuuluu. Todistuksen sisältönä tulee olla sanoma, eli evankeliumi. Jeesus on kuollut minunkin syntieni tähden, ja minä olen saanut syntini anteeksi. Tuo tulee sisältyä aina hengelliseen todistukseen. Sitten, miten minä olen sen löytänyt? Se on se elämän tilanne, se prosessi, miten minä sen löysin, miten Jumala löysi minut lyhyesti. Ja sitten, mitä se on minulle antanut? Sekin on tärkeää. Kuulija kiinnostaa, no mitä sinä olet siitä saanut? Ja vielä, mitä se on muuttanut minun elämässäni? Joskus on ehkä hyvä sanoa myöskin, mitä se ei ole muuttanut. Monilla ihmisillä on käsityksiä, että uskoon tullessa muuttuu jotenkin kaikki luonnollisetkin asiat. No, eihän meissä nyt ihmisyyden asiat sinänsä muutu. Monenlaisia ennakkoluuloja voi olla. Ja tilaisuuden tulle voi lopuksi esittää kysymyksen, haluaisitko ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi? Todistaminen ei ole yksipuolista vuodatusta, vaan myös kuuntelua ja kysymyksiin vastaamista. Aidosti toisesta kiinnostunut Jeesuksen todistaja on aina avoimien ovien ääressä, kun hän on ihmisenä aidosti kiinnostunut toisesta. Lopuksi voi jättää pienen muiston kirjeen, hengellisen lehden tai pienen uuden testamentin, niin kuin me kirjoitit yleensä meillä taskussamme tai auton lokerossa on sellainen. Tai kutsua hengelliseen tilaisuuteen tai raamattupiiriin. Meillä jokaisella on Jumalan valmistama paikka olla jollekin tai joillekin tuo vierellä kulkija, joka osoittaa ystävyyttä, auttaa, todistaa uskosta, kertoo uskon perusasioita, jotta Jeesus voi kirkastua hänelle. Ystävä, rukoile, keitä nuo Emmauksen tien muukalaiset ovat juuri sinulle. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olemme saaneet olla sinun sanasi ääressä. Ja kiitos siitä, että sun sanasi on elävä tänäkin päivänä. Kiitos evankeliumista. Kiitos siitä, että mekin saamme tänään, tässä ja nyt uskoa syntimme anteeksi Jeesus sinun ristin uhrisi tähden. Ja kiitos siitä, että olet antanut meille pelastuksen. Olet antanut iankaikkisen elämän. Herra, me rukoilemme tämän seurakunnan puolesta, kaikkien työntekijöiden ja vastuunkantajien puolesta. Rukoilemme kaikkien Varkauden seurakuntien puolesta ja lähipaikkakuntien. Rukoilemme myös Gideonitten puolesta. Siunaa, Herra, ne monet maailmanlaajuisesti miljoonat, johon miljardit, testamentit ja raamatut, joita olemme jakaneet. Sun, Herra, se armo, että ne löytyisivät ja niitä luettaisiin. Ja sinä voisit jälleen osoittaa sen, että sinun sanasi ei tyhjänä palaja. Herra, me pyydämme sinun siunastasi armoa tämänkin hetken maailman tilanteeseen, tuohon Ukrainan sotaan. Pyydämme siunausta ja armoa kaikille sieltä paineille ja kaikille siellä olleille, kaikille sotilaille. Herra, armahda, auta. Pyydämme sinun armoa myöskin vastapuolelle. Sielläkin on kuolevia sotilaita, kärsiviä ihmisiä. Herra, armahda. Anna apu, että hekin ymmärtäisivät huutaa avuksi Jeesusta. Ja kun sinä sanot sanassasi, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kynnys ei ole korkea. Kiitos, Herra, siitä, että saamme pyytää sinulta johdatusta myöskin tähän meidän maassamme käynnistyvään ja syksyllä varsinaisesti toteutuvaan mediamissioon 2022. Ja kaikkien meidän osuuteemme siinä. Johdata meitä. Anna ihmisille nälkää ja janoa sinun sanasi puoleen. Anna, Herra, meille viisautta, ymmärrystä, taitoa, johdatusta. Olla myöskin osa sitä toimia ja niitä toimijoita, jotka ovat tässä mukana. Anna meidän kulkea edellä valmistetuissa teoissa. Muista myös meidän oma kansamme, meidän kansamme johtajia. Anna heille viisautta päätöksentekoon. Olkoon, Herra, nimesi kiitetty ja ylistetty. Ja kuule meitä, kun vielä yhdessä rukoilemme sinun opettamasi rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja rukoillaan vielä yhdessä Herran siunaus. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitoksia. Kiitoksia Raimolle ja sanasta ja kiitämme myöskin Jumalaa tästä. Kiitämme Jumalaa koko tilaisuudesta. Kiitämme teitä, jotka tulitte tänne, varasitte aikaa. Ja hienoa, että muistatte Gideon työtä jatkossakin. Ja tämä ei vielä tähän pääty, niin kuin varmasti ehkä tietänettekin. Meillä on kahvit ja meillä on äitienpäiväkahvit. Muistatte, että me muutkin saadaan nauttia niistä. Jäähän rauhassa ja siinä kahvijutussa voi jää, jos haluat vähän Gideoneistakin kysellä, niin tule kyselemään. Ja voi jää, vaikka lähteä jäsenyyttäkin katsomaan. Ihan näin. Mutta siunataan ihan lyhyesti kahvi ja myöskin tuo uhri, joka tuonne sitten koppaan kerää. Rakas Jeesus, kiitos, että siunat tämän loppuhetken kahvikuppien ääressä. Siunaa jokaista rakasta, joka tässä huoneessa tällä hetkellä on. Siunaa myöskin tuo uhri, jonka saamme sinulle antaa. Kiitos, että sinä siunaat sen ja sinulla on kaikki mahdollisuudet, kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sinulle annettu on kaikkein parasta sijoittamista. Aamen. Mutta sitä ennen vielä lauletaan. Ilta ei ihan vielä ole, mutta minusta tämä on niin hieno laulu, tämä Lasse Heikkilä viimeiset veneet, että otetaan 110 sieltä. Piirretään sitten illalla sinne santaan niitä juttuja. Viimeiset veneet, kun palaavat rantaan. Ja tosiaan Gideonien ja kaikkien meidän puolestani kiitos seurakunnalle, että täällä saimme olla ja Jumalan siunasta kaikille. Tähän lauluun päätämme sitten. Kahviorganisaattorit saa toimia eteenpäin.